Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Μέσα σε ένα μόλις έτος, το 1784, ο Wolfgang Amadeus Mozart συνέθεσε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 6 ολόκληρα κονσέρτα για πιάνο, που σήμερα τα γνωρίζουμε με τους αριθμούς 14 ως 19. Εγκατεστημένος από το 1781 στη Βιέννη, που ήταν σύμφωνα με τον ίδιο η γη του πιάνου, ήταν λογικό να ασχοληθεί εντατικά με το δημοφιλές είδος του κονσέρτου για πιάνο, αναζητώντας και επιτυγχάνοντας την αναγνώριση ως συνθέτης αλλά και ως δεινός εκτελεστής. Από τα κονσέρτα αυτά, το 17ο σε σολ μίζωνα, Köchel 453, γράφτηκε όχι για να παικτεί από τον ίδιο, αλλά από την ταλαντούχα μαθητριά του Μπάρμπαρα Πλόιερ, η οποία πράγματι το παρουσίασε με επιτυχία στο βιενέζικο κοινό στις 13 Ιουνίου 1784, συνοδευόμενη από μια ορχήστρα που προσέλαβε ο πατέρας της ειδικά για την περίσταση. Ένα από τα 6 μόλις κονσέρτα για πιάνο του Μότσαρτ που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής του, το κονσέρτο σε σολ μίζωνα ξεχωρίζει για το πώς εξισορροπεί την εκλεπτισμένη εγκεφαλικότητα με τον στόχο να προσφέρει απλόχερα απόλαυση στους ακροατές του. Ο Μότσαρτ ανήκε όντως στους συνθέτες εκείνους που μπορούσαν να υπηρετούν την υψηλότερη και λεπτότερη μουσική σκέψη χωρίς τον παραμικρό συμβιβασμό ποιότητας στα εκφραστικά τους μέσα και συγχρόνως να απευθύνονται στο ευρύ κοινό της εποχής τους, ξέροντας πώς, πόσο, πότε και γιατί να το ευχαριστήσουν. Και αυτή η ισορροπία κάνει το κονσέρτο σε σολ μίζωνα άκρος γοητευτικό και σήμερα, ακόμα και αν δεν έχει τις επικές αισθητικές διαστάσεις κάποιων λίγο μεταγενέστερων μεγάλων κονσέρτων του Μότσαρτ για πιάνο. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος του, Allegro, από τη μεγάλη αυστριακή πιανίστα Ingrid Hebler, που έφυγε τον περασμένο Μάιο από τη ζωή σε βαθύ γύρας, και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Βίτολ Ντροβίτσκι.
Thank you.
Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το 17ο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε σολ μίζωνα και ο 453 του Wolfgang Amadeus Mozart από την Ingrid Hebler και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Witold Drowitzky. Τον Οκτώβριο του 1826 ο Franz Schubert έγραψε μία σονάτα για πιάνο σε σολ μίζωνα, μία από τις λίγες σχετικά που έφτασαν να ολοκληρωθούν και μόλις η τρίτη και τελευταία του σονάτα που εκδόθηκε όσο ήταν στη ζωή. Συγκεκριμένα η παρτιτούρα της κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1827, αλλά όχι ως σονάτα. Το εξώφυλλο ανέφερε απλά «Φαντασία», «Αντάντε», «Μενουέτο» και «Αλεγκρέτο», μάλλον ως ένα εμπορικό κόλπο του εκδότη να εξασφαλίσει περισσότερες πωλήσεις της μουσικής, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πουλούσε 4 διαφορετικά κομμάτια και όχι ένα μόνο έργο με 4 μέρη. Θα μου πείτε, η μουσική του Σούμπερτ είχε ανάγκη από τέτοια τερτύπια για να είναι ελκυστική? Κι όμως ο Σούμπερτ μπορεί να ήταν εξαιρετικά πετυχημένος και δημοφιλής ως συνθέτης τραγουδιών, αλλά η οργανική του μουσική ήταν σαφώς λιγότερο προβεβλημένη, αν ήταν και καθόλου δηλαδή. Πάντως η σονάτα του αυτή υμνήθηκε από τον Ρόμπερτ Σούμαν ως η τελειότερη σε σύλληψη και φόρμα, ενώ για κάποιους πιανίστες που άφησαν εποχή με τις ερμηνείες τους στα έργα του Σούμπερτ, όπως ο Σβιάτοσλαβ Ρίχτερ, ήταν μία από τις αγαπημένες τους σονάτες, αν όχι η πιο αγαπημένη. Στο αχανές πρώτο μέρος της κυριαρχεί η ειρήνη, η νυφαλιότητα και η λιτότατη πνευματικότητα, στοιχεία που πριτανεύουν σε όλη τη σονάτα, ίσως το μόνο έργο που και τα 4 μέρη του κλείνουν χαμηλόφωνα, εξαφανιζόμενα απαλά προς τη σιωπή. Η ακραία δυναμική των τριών πιάνο εμφανίζεται αρκετές φορές, αλλά σε ένα σημείο στην αρχή της ενότητας της ανάπτυξης, η έκρηξη της μουσικής που εκτροχιάζεται εντός εισαγωγικών προς την ελάσσονα είναι τόσο ακραία που ο συνθέτης χρησιμοποιεί για πρώτη και τελευταία φορά σε όλο του το πιανιστικό έργο το άλλο άκρο της δυναμικής, τα τρία φόρτε. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος της σονάτας, molto moderato e cantabile, από τον Αρκάντι Βόλοντος.
Thank you.
Ακούσαμε το πρώτο μέρος από τη σονάτα σε σολμίζωνα Deutsch 894 του Franz Schubert από τον Αρκάντη Βόλοντος. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1874 ο Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι ζούσε μία από τις πιο μεγάλες του απογοητεύσεις. Όταν ο κορυφαίος πιανίστας και φίλος του, Νικολάι Ρούμπινστάιν, προέβαινε σε μια δρυμύτατη και εν πολύς άδικη κριτική του πρόσφατα γραμμένου πρώτου κονσέρτου για πιάνο. Ωστόσο, η άμεση επιτυχία του κονσέρτου στάθηκε αρκετή για μια ριζική μεταστροφή του Ρούμπινστάιν, ο οποίος το ερμήνευσε πολλές φορές σε συναυλίες του ανά την Ευρώπη. Ο Τσαϊκόφσκι όχι μόνο έχοντας παραμερίσει την πικρία του, αλλά και νιώθοντας ευγνωμοσύνη για την εκπληκτική εκτέλεση του κονσέρτου από τον Ρούμπινστάιν, θέλησε να γράψει και να αφιερώσει σε εκείνον ένα δεύτερο κονσέρτο. Τον Οκτώβριο του 1879, έχοντας μόλις ολοκληρώσει την όπερα «Η Παρθένος της Ορλεάνης», ο Τσαϊκόφσκι ένιωθε επιτακτική ανάγκη ξεκούρασης και γι' αυτό επισκέφτηκε την αδερφή του Αλεξάνδρα στην εξοχική της κατοικία. Η Ραστόνη γρήγορα έδωσε τη θέση της σε έντονη πλήξη, που έκανε τον συνθέτη να συνειδητοποιήσει πως δεν μπορούσε να περνά μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να εργάζεται, όπως χαρακτηριστικά έγραφε στον αδερφό του Μόντεστ. Έτσι, στα τέλη Οκτωβρίου, ξεκινούσε να γράφει ένα νέο κονσέρτο για πιάνο σε σολ μίζωνα, αναζητώντας στην ουσία διέξοδο από την πλήξη. Η σύνθεση του έργου συνεχίστηκε ακόμα και κατά τη διάρκεια ταξιδιού του συνθέτη στο Παρίσι το Νοέμβριο του 1879, ενώ η ενορχήστρωσή του έγινε στα τέλη Απριλίου του 1880. Ο Νικολάι Ρούμπινστάιν, όπως άλλωστε και ο εκλεκτός μαθητής του Τσαϊκόφσκι, Σεργέη Τανέγεφ, στάθηκαν εξ αρχής ευνοϊκά απέναντι στο νέο κονσέρτο, διατυπώνοντας μόνο μερικές αμφιβολίες για τη μεγάλη του διάρκεια, οι οποίες ωστόσο εκφράστηκαν μετά την πρώτη έκδοσή του τον Οκτώβριο του 1880. Ο Ρούμπινστάιν δεν πρόφτασε τελικά να εκτελέσει το κονσέρτο αφού πέθανε τον Μάρτιο του 1881 και έτσι η πρώτη εκτέλεση δόθηκε στη Νέα Υόρκη από την Αγγλίδα πιανίστα Μάντλιν Σίλερ το 1881. Το 1887 ο συνθέτης προέβησε μια σειρά αλλαγών και περικοπών στο δεύτερο κονσέρτο, ενώ την επόμενη χρονιά ο μεγάλος Ρώσος πιανίστας Αλεξάνδρ Ζιλότη πρότεινε μια σειρά επιπλέον περικοπών, ιδίως στο πρώτο και δεύτερο μέρος του. Ο Τσαϊκόφσκι αρχικά τις απέρριψε, αλλά το 1893 ο Ζιλότη, ετοιμάζοντας μια νέα αναθεωρημένη έκδοση του κονσέρτου, επανήλθε. Και ο συνθέτης υιοθέτησε πολλές από τις προτάσεις, αν και όχι όλες, ιδίως όσον αφορά στον περιορισμό του δεύτερου μέρους. Η έκδοση αυτή του Ζιλότη ήρθε στο φως στα 1897, δηλαδή μετά τον θάνατο του Τσαϊκόφσκι. Και κυρίως με αυτή τη μορφή το κονσέρτο έχει μείνει γνωστό μέχρι σήμερα, χωρίς πάντως να κατορθώσει ποτέ να συγκριθεί σε απήχηση με το πρώτο κονσέρτο, παρά τις αναμφισβήτητες αρετές του. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου είναι οι εκτεταμένοι σολιστικοί μονόλογοι, που θυμίζουν την κάπως παράδοξη άποψη που είχε εκφράσει ο Τσαϊκόφσκι λίγα χρόνια μετά τη σύνθεση του κονσέρτου, πως η ηχητική συνύπαρξη πιάνου και ορχήστρας του φαινόταν προβληματική. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Brillante, του δεύτερου κονσέρτου, έργο 44, στην εκδοχή του Ζιλότη, παιγμένο από τον Σούρα Τσερκάσκι, έναν θρυλικό πιανίστα που το ερμήνευσε αμέτρητες φορές στη μακρά σταδιοδρομία του, διατηρώντας πάντα μια αξιοζήλευτη φρεσκάδα στην ερμηνεία του. Τη Φιλαρμονική του Βερολίνου διευθύνει ο Ρίχαρντ Κράους. Thank you.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 17, Köchel 453 του Wolfgang Amadeus Mozart, το πρώτο μέρος από τη σονάτα Deutsch 894 του Franz Schubert και το πρώτο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο, έργο 44, του Piotr Ilyich Tchaikovsky. Όλα σε σολμίζωνα. Στην επόμενη εκπομπή θα δούμε μια διαφορετική σολμίζωνα, όπως αυτή εμφανίζεται σε έργα του 20ου αιώνα σε Γαλλία και Ρωσία. Μια σολμίζωνα, πληθωρική, πολυπρόσωπη, ανοιχτή σε κάθε είδους διευρύνσεις και μικρότερες ή μεγαλύτερες αρμονικές περιπέτειες. Γεια σας!